Kaupasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Mei 22. Saya akan memberikan wadah singkat sebelum dana makan pagi ya. Tema wadah pagi hari ini masih tentang sadda, ya. Minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan apa itu sadda, ya. Saya ulangi sedikit saja. Sadda itu artinya keyakinan atau kepercayaan, atau kalau tetangga kita menyebutnya iman, itu sadda, ya. Nah, sadda itu merupakan faktor mental. Anda semua sebenarnya memilikinya. Ya, kita semua memiliki faktor mental sadda itu. Hanya saja kadang muncul, kadang enggak. Ya. Kemudian juga kalaupun muncul, mungkin tingkatannya di antara kita berbeda-beda. Ada yang sadanya tinggi, ada yang sadanya rendah, ada yang menengah, begitu. Ya. Nah, sadda, faktor mental sadda atau cetasika sadda ini itu menempati posisi yang sangat penting di dalam proses kehidupan kita untuk bisa mencapai nibbana. Jadi sadda ini sangat fundamental, sangat mendasar yang kita harus terus-menerus kembangkan, ya. Karena apa? Sadda, kalau Anda memiliki sadda, maka Anda akan bisa melakukan banyak hal-hal yang baik, banyak hal yang baik. Anda bisa berdana kali ini, pagi hari ini, karena ada sadda, ya. Anda bisa mungkin mempraktekkan sila-sila Anda, menjaga sila-sila Anda juga karena sadda. Anda bisa mungkin ikut retret meditasi juga karena sadda, ya. Jadi sadda menempati posisi yang sangat penting. Sedemikian pentingnya, ya, sehingga Buddha sering kali menekankan pentingnya untuk mengembangkan sadda ini. Ya. Di Owada beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa sadda itu mempunyai dua makna sebenarnya, mempunyai dua kualitas. Selain kepercayaan atau keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, keyakinan terhadap hukum karma, dan juga keyakinan terhadap buah dari karma, ya, sadda juga mempunyai kualitas yaitu menjernihkan hati kita. Jadi, ketika sadda Anda muncul, hati Anda itu jernih, bebas dari kotoran batin, bebas dari keserakahan, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, ini kualitas yang signifikan dari sadda kita, dari keyakinan atau iman. Kalau seseorang mengatakan saya akan menyakiti makhluk lain karena iman saya terhadap agama di dalam agama Buddha, hal tersebut tidak benar. Karena kalau Anda bisa memunculkan sadda Anda, hati Anda jernih, hati yang bersih, bebas dari kilesa, tidak akan pernah bisa menyakiti makhluk lain. Hanya mereka yang hatinya kotor yang bisa menyakiti makhluk lain. Jadi sadda kita itu spesial, ya. Nah, dengan sadda Anda nanti juga akhirnya bisa mencapai nibbana. Jadi kita semua itu memerlukan sadda. Nah, tadi saya katakan bahwa sadda itu faktor mental yang harusnya kita itu semua itu bisa muncul di arus batin kita. Tetapi masalahnya adalah sadda kita ini berbeda-beda tingkatannya. Kadang muncul, seringkali enggak muncul, ada yang sering muncul, hanya kadang-kadang saja tidak muncul, ada yang muncul itu kekuatannya tinggi, ada yang menengah, ada yang tidak, ya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan apa saja sih jenis-jenis sadda, ya, supaya Anda makin bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang sadda. Ada 4 jenis sadda. Yang pertama adalah agama sadda. Agama sadda, sadda ini adalah agama sadda, itu adalah keyakinan yang muncul di arus batin bodhisattva. Nah, ini berbeda dengan keyakinan yang lain. Ya, saya akan uraikan. Jadi, jenis sadda yang pertama adalah sadda yang muncul di arus batin bodhisatwa kita. Semua bodhisatwa sebenarnya. Di kitab dijelaskan bahwa sejak beliau bertekad untuk mencapai kebuddhaan di kaki dengan bersujud di kaki Buddha di Pangkara, sejak hari itu keyakinan dia untuk menjadi Buddha itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali sehingga dikatakan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kejadian-kejadian apapun, tidak pernah bisa dihancurkan oleh kelahiran-kelahiran dimanapun, di alam manapun, di bumi manapun. Sadda bodhisatwa untuk terus berjuang mencapai kebuddhaan tidak akan pernah hancur. Sadda beliau ini sedemikian hebatnya sehingga lihat saja cerita-cerita Jataka dan lain sebagainya itu. Ya, itu saddanya seperti itu. Sadda untuk berbuat baik terus-menerus yang tentu sulit didapatkan bagi kita para murid-murid Buddha kan. Beliau kan selama karir sejak bertekad di depan Buddha di Pangkara itu sampai 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu kan terus menyempurnakan paraminya. Tidak hanya 10 parami, 30 parami yang beliau sempurnakan, ya. Jadi dia bisa, beliau bahkan bisa mendanakan tidak hanya kekayaannya tetapi juga anggota tubuhnya. Dia juga bisa mendanakan bahkan nyawanya. Ini karena kekuatan sadda beliau, saddanya bodhisatwa yang disebut agama sadda. Tidak hanya itu, sama tingsa paramiyo, panca maha paricake, beliau juga bisa melakukan 5 jenis kemurahan hati atau pelepasan. Apa itu pelepasan yang agung atau kemurahan hati yang agung? Yang pertama adalah beliau bisa melepaskan kekayaannya atau mendanakan kekayaannya, melepaskan putranya dengan kekuatan sadanya itu, melepaskan istrinya, mendanakan istrinya itu, kemudian apalagi melepaskan tadi udah ya, putra, istri, anggota tubuh tadi, kemudian yang terakhir bahkan nyawanya dia lepaskan. Apa yang bisa membuat beliau seperti itu kan keyakinannya, sadanya bahwa ini adalah memang jalur untuk mencapai sabbanyuta, pengetahuan yang mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui. Keyakinannya kuat, nggak pernah goyah selama 4 asangkaya 100.000 kalpa itu, waktu yang lama sekali gitu, mungkin miliaran tahun itu. Jadi di kitab disebutkan sejak di kaki Buddha di Pangkara sampai mencapai kebuddhaannya itu di bawah pohon bodhi, saddanya nggak pernah hilang, kuat sekali ya. Nah, itu jenis sadda yang pertama. Jenis sadda yang kedua adalah adigama sadda. Adigama sadda itu keyakinan sadda, iman yang muncul di arus batin para arya. Nah, ini beda lagi ya, yang muncul di arus batin para arya. Keyakinan ini juga tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dihancurkan, ya. Tidak juga seperti misalkan Anda hari ini muncul, hari ini tidak, enggak, ya. Memang kadang para arya tergantung, kalau sotapana kadang masih bisa melakukan aku salah cita, pada saat itu sadanya tidak muncul, tetapi aku salah citanya sudah tidak sedemikian, tidak kuat, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di apaya. Ya. Nah, jadi sadda yang kedua, adigama ini tidak bisa juga dihancurkan oleh siapapun. Di alam manapun dia terlahir, saddanya tetap terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Karma dan buahnya tetap. Ya. Nah, ada satu cerita nih. Kalau tidak salah ketika Buddha sedang tinggal di Jetavana, pada saat itu ada seorang upasaka yang punya penyakit lepra yang bernama Supak Buddha. Ya. Nah, singkat cerita, setelah mendengarkan dhammatok dari Buddha, Supak Buddha ini mencapai tingkat kemuliaan Sotapanna. Ketika dia pulang menuju ke rumahnya di tengah jalan, Saka ingin menguji dia. Ya, Saka kemudian turun ke bumi, Saka Raja Para Dewa turun ke bumi untuk menguji dia. Dan dengan menyamar sebagai seorang manusia. Ya, di tengah jalan dia mencegat Supa Buddha tadi dan berkata, "Wahai laki-laki," kira-kira gitu. "Saya lihat kamu ini hidupnya susah sekali, menderita sekali, gitu. Saya akan beri kamu kekayaan yang berlimpah selama kamu mau mengatakan bahwa saya tidak percaya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha." Apa yang dilakukan Supa Buddha? Menjawab, "Kamu orang bodoh. Kamu nggak tahu malu. Saya nggak mau ngobrol sama kamu," kira-kira begitu. "Pergilah kamu," gitu. Jadi lihatlah keyakinan sadha atau sadha dari seorang sotapana tidak bisa digoyahkan bahkan oleh raja para dewa pun dengan diiming-imingi kekayaan walaupun dia hidupnya susah. Ya. Jadi ini adalah jenis keyakinan yang kedua, ya. Jenis keyakinan yang ketiga adalah okkapana sadha. Okkapana sadha itu sadha yang muncul di batin putujana. Ya. Nah, dikatakan sadha dari putujana itu bisa hancur, bisa dihancurkan, ya. Mungkin bahkan kalau dalam zaman modern bisa berpindah agama, ya, karena keyakinannya belum kokoh. Ya. Ada teks itu begini dari kitab-kitab. Sadha sadu patitita, itu nasihat untuk kita semua. Sadha sadu patitita artinya sadha si kalian hendaknya menegakkan sadha dengan baik, dengan sempurna. Ya. Walaupun putujana, maka seseorang tetap harus berjuang untuk menegakkan sadha dengan kokoh, dengan baik. Jadi sadha putujana dikatakan bisa hancur, bisa dihancurkan oleh berbagai keadaan mungkin. Ketika seseorang tadi kayak Supa Buddha miskin, kemudian diiming-imingi kekayaan asal pindah agama, dia mau. Dia mau, yang penting kaya dulu. Tapi Supa Buddha nggak mau, gitu. Atau mungkin dengan berbagai kejadian, ya. Kok saya melihat bantainya, kok kelihatannya begini, begitu, begini, ya. Saya nggak punya sadha lagi lah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada kan dulu umat suka begitu kan, keluar dari agama Buddha gara-gara melihat menurut dia bantai A, bantai B nggak benar. Jadi bantai A, bantai B-nya dianggap sebagai perwakilan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada itu cerita itu. Ya, nah ini juga tidak tertutup kemungkinan terjadi pada Anda loh, sadha Anda hancur. Ya, kenapa? Karena ya teksnya mengatakan begitu, jenis sadha yang ketiga masih bisa dihancurkan. Gitu, ya. Contoh nih, contoh. Jadi pada suatu hari ketika Buddha sedang tinggal di satu tempat yang bernama Kundadana, gitu. Buddha menerima dua undangan untuk dana makan. Undangan yang pertama datang dari ini kayak umat-umatnya yang mulia Mahamoggallana, kira-kira begitu ya, pengikut-pengikutnya yang mulia Mahamoggallana mendapatkan undangan untuk datang ke rumah dia. Untuk menerima dana makan pagi, gitu. Tapi tidak lama kemudian, atau keesokan harinya mungkin ya, nggak tidak lama kemudian, gitu. Ya, teksnya hanya mengatakan undangan yang kedua, gitu. Jadi urut-urutannya tadi murid atau umatnya yang Arya Mahamoggallana mengundang Buddha, ya. Kemudian yang kedua, undangan dari ibunya Bante yang nantinya menjadi Bante Siwali. Ya, jadi dikatakan ibunya Bante Siwali itu ketika mengandung Bante Siwali itu mengalami banyak ini karena katanya usia di dalam kandungannya panjang begitu. Nah, pada hari itu beliau mengundang Buddha juga untuk datang ke rumahnya ya karena beliau ingin menginikan hari ulang tahunnya gitu, ya. Nah, ada dua undangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mencoba untuk melihat apa yang akan terjadi pada dua undangan ini, ya, dengan kekuatan beliau. Nah, akhirnya beliau bisa melihat bahwa kalau saya menerima undangan dari ibunya si wali, maka ini akan menjadi kebaikan buat si wali yang nantinya jadi Bante si wali ini. Buddha melihat ini akan menjadi kondisi penopang yang kuat pada si anak untuk nantinya jadi Bante si wali gitu. Nah, akhirnya Buddha menyetujui yang kedua gitu, mengatakan begini, Buddha, Moggallana, saya akan datang di rumah ibunya si wali. Kalian dan murid-murid silahkan menerima undangan dari umat-umat kamu, Bante Moggallana itu gitu. Nah, tetapi kejadiannya adalah Bante Moggallana memberitahu umat-umat yang mau berdana tadi seperti ini, bisa nggak diundur 7 hari? Gitu ya, undangan untuk ininya ke Buddhanya diundur 7 hari gitu. Umatnya tersinggung nih, ya tadi udah diundang mau kok sekarang diundur gitu, tersinggung dengan mengatakan, baik kalau Bante Moggallana bisa ada 3 hal. Kalau Bante bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, bisa bertanggung jawab terhadap kekayaan saya, artinya tidak hilang begitu, bisa juga bertanggung jawab terhadap sadda Anda, saya kan ya, jadi kalau Bante bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan, kekayaan dan sadda saya setuju untuk berdana setelah 1 minggu gitu. Jadi agak jengkel kan, dia agak marah gitu ya. Bante Moggallananya menjawab begini, saya bisa menjaga kehidupan kamu, saya juga bisa menjaga kekayaan kamu, tapi saya tidak bisa menjaga sadda kamu. Jadi dari insiden ini terlihat bahwa sesungguhnya yang bisa menjaga sadda Anda itu ya Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjaga, bahkan Bante Moggallana yang mempunyai abinya paling terkenal ya, terunggul saja tidak bisa menjaganya. Tidak bisa bertanggung jawab terhadap sadda dari umat tersebut. Ya, jadi lihat pelajarannya apa? Andalah yang harus melindungi sadda Anda, melindungi, menjaga sadda Anda, ya. Nah, itu sadda jenis yang ketiga. Sadda jenis yang keempat, okapana. Agama di agama okapana pasada, pasada sada, pasada itu sebenarnya artinya juga kepercayaan, ya. Jadi ini keyakinan tapi dalam bentuk hanya kepercayaan, yang dikatakan di dalam kitab ini kepercayaan yang sangat lemah, lebih lemah dari yang ketiga tadi, bahkan kadang muncul dari sesuatu yang tidak mempunyai dasar yang baik. Kalau sadda kita terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya kan muncul karena dasar yang baik, ya. Nah, yang ini enggak, keyakinannya muncul dari dasar yang kurang kuat. Jika sadda yang terakhir ini dikatakan sangat lemah, ya. Apa itu maksudnya? Ya, ini adalah sadda yang muncul pada seseorang yang hanya merasa yakin ketika melihat penampilan seseorang atau penampilan biku atau penampilan siapapun gitu. Ya, jadi keyakinannya hanya berdasar penampilan luar saja. Kalau kita kan nggak Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya kan tidak berdasar penampilan luar, tapi berdasar pada esensinya. Nah, kalau yang keempat ini hanya berdasar pada penampilan luar. Jadi ada kejadian begini contohnya, pada saat Buddha, Raja Pasenadi, ya, Buddha sedang tinggal di Pubarama. Pubarama Wihara, Wihara Pubarama, ya. Pada saat itu Raja Pasenadi berkunjung. Ketika Raja sedang bercakap-cakap dengan Buddha, tiba-tiba di jalan begitu muncul para pertapa telanjang. Kan zaman Buddha ada kan pertapa telanjang kan. Jadi mereka berjalan sambil membawa kayak catu pacaya begitu, ya. Nah, Raja Pasenadi sempat menengok ke arah mereka. Dan ketika melihat pertapa telanjang tersebut, dia berkata kepada Buddha, mereka pasti adalah arahanta. Gitu. Jadi Raja Pasenadi hanya melihat penampilan luarnya saja. Mereka pasti arahanta. Gitu. Arahat. Buddha menjawab, sangat sulit bagi orang seperti kamu untuk bisa mengukur atau mengetahui siapa itu arahanta atau arahat yang sebenarnya. Nah, ini jenis sadda yang keempat. Jadi, apa saja empat sadda tadi? Sadda yang muncul di batin bodhisatwa, sadda yang muncul di batin arya, sadda yang muncul di batin buddhojana, sadda yang muncul karena melihat penampilan luar saja. Ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu kualitas-kualitas sadda yang dikelompokkan dalam 2-4 kelompok seperti itu, maka teruslah berjuang untuk memperkuat sadda Anda sehingga tidak bisa goyah lagi. Dalam artian Anda harus berjuang untuk menjadi minimal sotapana di dalam kehidupan ini, ya. Karena hanya dengan sadda yang kuat Anda akan bisa terjamin di dalam setiap kelahiran dan akhirnya bisa menuntun Anda untuk keluar dari samsara. Kenapa begitu? Karena sadda Anda akan menuntun Anda untuk bisa terus-menerus berbuat baik. Tidak malas berbuat baik, tidak patah arang untuk berbuat baik, ya. Dengan sadda yang kuat Anda akan terus berbuat baik. Nah, perbuatan baik Anda itulah yang akan menjamin kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan Anda. Tetapi tujuan kita tentu adalah menjadi arya. Ya, semoga Anda semua bisa segera mencapai magga dan phala. Demikian.